რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. დამატებით, ორჯერ ჩატარებულ მოკვლევამ კახეთში კორონავირუსით ინფიცირებულ პირველ პაციენტად გამოცხადებულ ექიმს ინფექცია აღარ დაუდასტურა.
სტუმრება ყოველთვის შეიძლება იყოს.
თქვენ თავს როგორ გრძნობთ აიმე სიმპტომები?
მე კარგად, აბსოლუტურად არაფერი, პრაქტიკულად ჯანმრთელის.
ხალხი სიმცირის გარდა კიდევ რით განსხვავდებოდა წლევანდელი გიორგობის აღნიშვნა?
ეს არ იყო ცხოვრების კვლა, ასე ვთქვათ, სულ სამი ცხვარი შეჭიშნა. ცხრები დაუშვეს და ნუ იყვნენ ადამიანები, ვინც დაიჭირეს, უკან წაიყვანეს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოკუპირებულ ახალგორში კორონავირუსით ინფიცირების ორი შემთხვევა დაადასტურა ადგილობრივმა დეფაქტო ხელისუფლებამ. მის მიერ დღის მეორე ნახევარში გავრცელებული ინფორმაციით, ინფიცირებულნი არიან 6 წლის ბიჭი და მისი დედა. დილით ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლებამ რეგიონში კორონავირუსის პირველი შემთხვევა დაადასტურა და თქვა, რომ ინფიცირებულია რუსეთიდან 30 აპრილს დაბრუნებული პირი. მოგვიანებით გაირკვა, რომ ის სუვოროვის სასწავლებლის 14 წლის კურსანტია. ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში მოქმედი სამსახურის ოსპოტრებ ნაძორის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა ანა გაგლოევამ სააგენტო რეს უთხრა, რომ ახალგორელი დედაშვილი ვლადიკავკაზის ერთ-ერთ საავადმყოფოში სხვა დაავადების გამო მკურნალობდნენ, მათ ტესტირება ჩაუტარეს 5 მაისს და რუნდენ რაიმე კლინიკური სიმპტომების გარეშე. დღეს 6 მაისს კი ვლადიკავკაზიდან აცნობეს, რომ დედაშვილის ტესტირების პასუხი დადებითია. რაც ეხება საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიას, ამ დროისთვის დადასტურებულია კორონავირუსით ინფიცირების საერთო ჯამში 610 შემთხვევა, მათ შორის გამოჯანმრთელებულია 269, გარდაცვლილია 9 ადამიანი. 5 მაისის დილიდან 6 მაისის დილამდე გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი საგრძნობლად დაღემატება ინფიცირების ახალ შემთხვევებს. ამ პერიოდში ინფიცირების 6 ახალი ფაქტი დადასტურდა, ხოლო 29 ადამიანი გამოჯანმრთელდა. ორგანიზაცია Freedom House-მა გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში ქვეყნები გარდამავალ პროცესში, რომელშიც წერს, რომ ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში სულ უფრო მეტ ლიდერს უკვე თავიც კი აღარ მოაქვს დემოკრატიის წესებით მოთამაშეთ. ისინი ღიად ესხმიან თავს დემოკრატიულ ინსტიტუტებს და მუშაობენ ინდივიდუალური თავისუფლებების შესაზღუდად. დემოკრატიაზე ამგვარი თავდასხმები გამოიხატა დემოკრატიის დრამატულ შესუსტებაში მთელი ცენტრალური ევროპის, ბალკანეთის და ევრაზიის მასშტაბით, რამაც 4 ქვეყანას კლასიფიკაციაც კი შეუცვალა. პოლონეთი გამოვიდა კონსოლიდირებული დემოკრატიის კატეგორიიდან და ნახევრად კონსოლიდირებულ დემოკრატიად დასახელდა, ხოლო უნგრეთი, სერბია და მონტენეგრო საერთოდ გამოეთიშნენ დემოკრატიის კატეგორიას და გარდამავალ ჰიბრიდულ რეჟიმებად განიხილებიან. ამ ანგარიში საუბარია საქართველოს შესახებაც. ქვეყანა კვლავ რჩება გარდამავალი მთავრობების ჰიბრიდული რეჟიმების მქონე ქვეყნების კატეგორიაში წინა წელთან შედარებით ოდნავ გაუარესებული მაჩვენებლით, რომელიც ამჟამად 3.25%-ს შეადგენს. განსაკუთრებით შემაშფოთებელ ტენდენციად გამოყოფილია სასამართლო სისტემის და კანონის უზენაესობის ხელყოფის მხრივ გაუარესებული ვითარება. მთავრობები სასამართლოებს აკომპლექტებენ ერთგული ფიგურებით, იღებენ შემზღუდველ კანონებს, რომლებიც აუქმებს სასამართლოს დამოუკიდებლობას და ზოგიერთ შემთხვევაში აწარმოებენ დევნას ცალკეული მოსამართლეების მიმართ, ნათქვამი ანგარიში. დოკუმენტის მიხედვით, სწორედ სასამართლოს დამოუკიდებლობის დამძიმებამ გამოიწვია ყველაზე მეტი ქვეყნის მაჩვენებლის გაუარესება, რამაც 6 სახელმწიფო მოიცვა: ჩეხეთი, საქართველო, ლატვია, მონტენეგრო, პოლონეთი და სლოვაკეთი. რაც ეხება საქართველოს, ნათქვამია, რომ სასამართლოს სისტემა დიდი ხანია იწვევს დაძაბულობას საქართველოს პოლარიზებულ პოლიტიკაში, თუმცა 2019 წელს და 2020 წლის დასაწყისში განურჩეველმა დაპატიმრებებმა და კამათის საგნად ქცეულმა რამდენიმე სასამართლო პროცესმა კიდევ უფრო რო გაუარეს აი ესედა დაძაბული ვითარება. პოლიტიკის სფეროში ახლად შესულ ბიზნესმენ მამკვა ხაზარაძეს ფულის გათეთრების ბრალდება წაუყენეს, მაშინვე როგორც კი მან პოლიტიკური მოძრაობის დაარსება გამოაცხადა. უფრო მეტი სტაჟის მქონე ოპოზიციის ლიდერს კი 38 თვით მიუსაჯეს პატიმრობა განახლებულ საქმეში, რომელიც მოიცავს საბიუჯეტო თანხების არასწორად დახარჯვის ბრალდებას, ნათქვამია Freedom House-ის ანგარიში. ამ შემთხვევაში ნაგულისხმევია გიგიო გულავას საქმე. ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ ასევე ამ ორგანიზაციის ანგარიში ასევე საუბარია მართველი პარტიის უმრავლესობის მიერ უზენაეს სასამართლოში უვადოდ მივლენილ 14 ახალ მოსამართლეზე და ნათქვამია, რომ ეს უაღრესად დისფუნქციური და არაპროფესიული პროცესის შედეგი იყო. საქართველო ასევე ნახსენებია საპარლამენტო ბოიკოტის ჭრილში. ანგარიში ნათქვამია, რომ ოპოზიციური პარტიების მხრიდან სრულიად ნაწილობრივი ბოიკოტის გამოცხადებამ ალბანეთში, ბულგარეთში, საქართველოში, მონტენეგროსა და სერბიაში შეაფერხა პარლამენტების მუშაობა და მიანიშნა სამართლიანობის და ლეგიტიმურობის ნაკლებობაზე. ამავე ანგარიში საქართველოს თაობაზე ასევე მოყვანილია ოპოზიციის ბოიკოტის მაგალითი, რომელიც მოხვა საარჩევნო სისტემაზე საკანონმდებლო ცვლილებების მიღებების ჩავარდნას. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ სიტუაცია მხოლოდ მარტში განიმუხტა მას შემდეგ, რაც პროცესში ჩაერთნენ ევროპელი და ამერიკელი დიპლომატები. მართველმა პარტიამ ქართულმა ოცნებამ Freedom House-ის მიერ დღეს გამოქვეყნებულ ანგარიშს უწოდა უზუსტო და მასში ეჭვი შეიტანა, ხოლო ოპოზიციურმა პარტიებმა განაცხადეს, რომ ეს ანგარიში რეალობას ასახავს და ერთგვარი განაჩენია მართველი პარტიისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ერთი კვირა ნიგერიაში მეკობრეთა ტყვეობაში რჩება 10 მეზღვაური, რომელთაგან 9 საქართველოს მოქალაქეა, 1 უკრაინის. სულ ახლა ხან რადიო თავისუფლებამ ერთ-ერთი დატყვეობული მეზღვაურის ოჯახის წევრისგან შეიტყო, რომ ის ოჯახს ტელეფონით დაუკავშირდა და გარკვეული ინფორმაცია მიაწოდა. კონკრეტულად რა სახის ინფორმაციაზეა ლაპარაკი და რა ეტაპზე ამჟამად მეზღვაურთა გათავისუფლების პროცესი, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
30 აპრილს ნიგერიაში გადაცებული 9 ქართველი მეზღვაურიდან ერთ-ერთი ოჯახის წევრებს დღეს დაუკავშირდა. დატყვევებული ქართველი მეზღვაურის ოჯახის წევრი გვიყვება, რომ ეს იყო პირველი სასიხარულო ინფორმაცია გადაცებიდან მე-6 დღეს, როდესაც მეზღვაური ტელეფონით კონტაქტზე თავად გამოვიდა.
ხმა გავიგონეთ, ცოცხალია, რა თქმა უნდა, დეტალები ბევრი ვერაფერი ვერ გითხრა, იმიტომ რომ იქ რა თქმა უნდა ეს გამტაცებლებიც თან უდგა, ნახევრად ინგლისურად ლაპარაკობდა, ნახევრად ქართულად და რაც თავარია, რომ ყველა ჯანმრთელა ცოცხალთა აგრესიას ადგილი არ აქვს, ნორმალურად ეპყრობიან. Ну, საკვების და იმის პრობლემა, რა თქმა უნდა, ისედა სამა ქვეყნებში და არწველოდებით რამე ფუფუნებაში იქნებიან. მოკლედ იხვეწებოდნენ, რომ მაქსიმალურად ყველა შევატყობიოთ, რომ კომპანიას დაამთხოვოთ, რომ მოლაპარაკებები არ გაიწელოს. ერთადერთი გვითხრა, რომ თავარი ეგაო, ну, ალბათ ეს ჩემი ვარაუდით დავალებული ქონდა გამტაცებლებისგან, რა ილაპარაკოს და რანაირად ხა ძალიან თავისუფლადაც ვერ იყო, მაგრამ ოჯახში დარეკა.
30 აპრილს საღამოს ნიგერიაში 10 მეზღვაური გემიდან გაიტაცეს, მათგან 9 საქართველოს, 1 კი უკრაინის მოქალაქია. გემზე კიდევ 4 ქართველი მეზღვაური დარჩა, რომლებიც ამ დროისთვის უსაფრთხო პორტში იმყოფებიან, გვითხრეს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში. უწყებაში ამბობენ, რომ გადაცების შესახებ 1 მაისს მოვიდა შეტყობინება და მალევე მეზღვაურების ოჯახის წევრებს შეატყობინეს. საქმეში ჩაერთო ქვეყნის საგარეო საქმე მეთა სამინისტრო. სახელმწიფო უწყებები გემთმფლობელ კომპანიას დაუკავშირდნენ, რომლებმაც გამტაცებლებთან მოლაპარაკება უნდა აწარმოონ. როგორც საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ხელმძღვანელი თამარ იოსელიანი ამბობს, გემთმფლობელი კომპანია, რომელთანაც მეზღვაურებს შრომითი ხელშეკრულება აქვთ, პასუხისგებლიანი კომპანიაა, თუმცა ნებისმიერი სახის ინფორმაციის გამშხავნებისგან თამარ იოსელიანი თავს იკავებს გატაცებული მეზღვაურების უსაფრთხოებიდან გამომდინარე.
ზოგადად, ბაიდეთ ფისრებელი ინფორმაციის გამჟღავნებისაგან მე ვიკავებ თავს. კემპობელი არის პასუხისმგებლიანი. დაახლოებით 90% მისი ეკიპაჟის ყავს ქართველებით დაკომპლექტებული. დიდი ხანია ჩვენთან ბაზარზეა, ბევრი წლებია ჩვენთან ბაზარზეა. ჩვენ არასდროს არ გქონია მათთან არანაირი, ასე ვთქვათ, ინციდენტი, როდესაც ქართველებს ღოურებს აიმე უფლება შეილახა მათთან. და შესაბამისად არის ძალიან პასუხისმგებლიანი, მას დაქირავებული ყავს ასეთ შემთხვევებში ქირავენ შესაბამის კომპანიას, რომელიც მართავს კრიზისს, ანუ კრიზისების მართვის კომპანიას და შესაბამისად დაზღვევად მოქმედებს ამ შემთხვევაში.
თამარი ოსელიანი ამბობს, რომ სახელმწიფომ ყველა ფერკეტი ამუშავა, რისი შესაძლებლობაც ჰქონდა. მათი გამოცდილებით კი მეზღვაურების განთავისუფლებას 30-დან 40 დღემდე სჭირდება, თუმცა იყო შემთხვევები, როცა დატყვევებული ქართველი მეზღვაურები 16 დღეშიც დაუხსნიათ ტყვეობიდან. ეს კი დამოკიდებულია მოლაპარაკებებზე გემთმფლობელ კომპანიასა და გამტაცებლებს შორის. თამარი ოსელიანის თქმითვე, ისინი დღეში რამდენჯერმე აწვდიან ინფორმაციას მეზღვაურების ოჯახის წევრებს, რასაც ადასტურებს ერთ-ერთი მეზღვაურის ნათესავი.
რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგათი პოზიტიური და ოპტიმისტური ყველა ორგანოს ტონი ჩვენთვის ახლა ყველაზე მეტად დამაიმედებელია. მიდის ყველაფერი პროგრამით და იმ გეგმით, რაც მოკლედ წინა გათავისუფლებების დროს აადა გვეუბნებიან 30-დან 40 დღემდე. ეს არის უფრო თაური კრიზის ჯგუფის ვადა, იმიტომ რომ გამოდიან კვირაში ერთხელ ზოგჯერ მარტო კონტაქტზე ეს მეკობრეები. და რაც თავარია, კომპანიასთანაც მჭიდრო კავშირში არიან და კომპანია უარზე არაა და ძალიან პასუხისგებლიანი, ისეთი მსხვილი კომპანიაა და გემთმფლობელიც. ანუ მაგით დამაიმედებელია ჩვენთვის, რომ ან არ დაიხევენ.
21 საუკუნის მეკობრეობის სპეციფიკა კარგად იციან საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში. აქ ამბობენ, რომ მეკობრეები გატაცების შემდეგ გემთმფლობელ კომპანიებთან გამოსასყით თანხაზე საუბრობენ. მოლაპარაკებებს კი დრო სჭირდება. საბოლოოდ კი შეთანხმება დგება, თუმცა აქაც მნიშვნელოვანია გემის მფლობელი პასუხისმგებლიანი კომპანია იყოს. თამარი ოსელიანი ამბობს, რომ თუ წარსულში იყო შემთხვევები, რომ მეკობრეები გემს ტვირთით იტაცებდნენ და მეზღვაურებსაც ატყვევებდნენ, ბოლო შემთხვევების დროს გემიდან მხოლოდ მეზღვაურებს იტაცებენ.
იგივენაირად დასავლეთ აფრიკის რეგიონში პირველი შემთხვევა მოხდა ნოემბერში. მანამდე უფრო ტვირთზე იყვნენ კონცენტრირებულები გამტაცებლები, ვიდრე ადამიანებზე. ახლა სამწუხაროდ ადამიანებზე დაიწყო ნადირობა. წინა შემთხვევა იყო, რომ 40 დღე დაგჭირდნენ ისეთვის, რომ სამშობლოში დაგვებრუნებინა ფასალი მეზღვაური. იგივე პროცესი გავიარეთ, შესაბამისად პასუხისმგებლიანი მეზღვაური ყავდა, რომელმაც აწარმოა მოლაპარაკება, ყავდა კრიზისის მართვის კომპანია დაქირავებული. მეორე შემთხვევა იყო თბილისში და ექვსმაც გამოვიყვანეთ იმ ადგილიდან.
სამშობლოში დაბრუნებამდე კი დატყვევებული მეზღვაურების შესახებ ნებისმიერი ინფორმაციის გავრცელება მკაცრად იზღუდება მათი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, რაც, როგორც საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში განმარტავენ, შესაძლებელია ხელის შემშლელი ფაქტორი იყოს გამტაცებლებთან მოლაპარაკების პროცესში.
რადიო თავისუფლების ბათუმელმა კორესპონდენტმა ეკალ ორთქიფანიძემ გიამბო თიმის შესახებ, თუ რა ეტაპზე ამჟამად ნიგერიაში მეკობრეების მიერ გატაცებული ქართველი მეზღვაურების გათავისუფლების პროცესი. მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ რამდენიმე ხნის წინ ერთ-ერთი ქართული მეზღვაური ოჯახის წევრებს ტელეფონით დაუკავშირდა და შეატყობინა, რომ გატაცებულები თავს კარგად გრძნობენ. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ინფორმაციით კი გამტაცებლებთან სპეციალური კრიზისული ჯგუფის მეშვეობით მოლაპარაკებას გემთმფლობელი კომპანია აწარმოებს, რომელიც, როგორც საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში აცხადებენ, საკმაოდ პასუხისმგებლიანი კომპანიაა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კახეთის რეგიონი კორონავირუსისგან თავისუფალი, ეგრეთ წოდებული მწვანე ზონის სტატუსი ინარჩუნებს. ამის შესახებ დღეს გამართულ ბრიფინგზე თქვა მხარის სახელმწიფო რწმუნებულმა ირაკლი ქადაგიშულმა. მისი ამგვარი განცხადების საფუძველი კი ის იყო, რომ ყვარლის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურის ექიმს, რომელსაც ორმაის PCR ტესტით კორონავირუსი დაუდგინდა, განმეორებით ორჯერ გაკეთებული PCR ტესტით კორონავირუსი არ დაუდასტურდა. ამჟამად რა სახის კვლევების აუცილებლობაზე საუბრობენ ეპიდემიოლოგები და რას ამბობს თავად ექიმი გიორგი ალდაშვილი, მოგიყვებათ.
ხვარლის სასტრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურის ექიმს, რომელსაც ლუგარის ლაბორატორიაში 2 მაისს ჩატარებული PCR ტესტით კორონავირუსი დაუდგინდა, ამავე ლაბორატორიაში განმეორებით 2-ჯერ გაკეთებული PCR ტესტით კორონავირუსი არ დაუდასტურდა, შესაბამისად ექიმი ქალი COVID ინფიცირებული არ არის. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის კახეთის განყოფილების ხელმძღვანელი ნელი ხიზანიშვილი ამბობს, რომ ექიმს დამატებითი ჩაღრმავებული კვლევა ჩაუტარდება, რათა გაირკვეს რა ტიპის ვირუსი აქვს. ნელი ხიზანიშვილმა ხაზი გაუსვა, რომ ლუგარის ლაბორატორია მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ არის აღიარებული და მის კომპეტენციაში ეჭვის შეტანა გამორიცხულია, თუმცა მიზეზია დასადგენი, რის გამოც პირველ და შემდეგ ტესტებს შორის სხვაობა იყო, თქვა ხიზანიშვილმა.
ხანდახან ხდება ასე მედიცინაში, ორჯერ ორი-ოთხი ყოველთვის არ არის და შეიძლება იყოს რაღაც მიზეზები, რომელსაც ზუსტად გვინდა რომ მივიდეთ და არ დაცვის კითხვის ნიშნები საზოგადოებაში. ეხლა გადაწყვეტეს, რომ გატესტონ არა მხოლოდ ახალ კოვიდზე, არამედ სხვა კორონავირუსებზე და სხვა ვირუსებზე. ხომ არ ქონდა ადგილი რამე ჯვარედი რეაქციას და აქედან გამომდინარე დღეს კიდე ჩაღრმავებული კვლევები მიმდინარეობს, ავადმყოფობის მდგომარეობაა დამაკმაყოფილებელი.
ხვარლის სასტრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურის ექიმი 2 მაისიდან თბილისში ბოჭორიშვილის კლინიკაში იმყოფება. რადიო თავისუფლება მოახერხა ექიმთან დაკავშირება და მცირე კომენტარის ჩაწერა. ექიმი გვეუბნება, რომ ყველაფერ შეიძლება ჰქონდეს ცდომილება და მისი კორონავირუსზე ტესტირების შემთხვევაშიც ასე მოხდა. ამბობს, რომ ვირუსისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები არც მაშინ ჰქონია, როცა პირველად მა ტესტმა დადებითი აჩვენა და ახლაც თავს კარგად გრძნობს. ექიმი ამბობს, რომ დღეს გამოსეთყვიან თუ როდის შეძლებს კლინიკის დატოვებას. შეკითხვაზე პირველი დადებითი პასუხის შემდეგ დაიწყეს თუ არა ექიმებმა მისი მკურნალობა, ამბობს, რომ მკურნალობდნენ ზოგადი თერაპიული ზომიერი დოზებით.
ცნობილება ყოველთვის შეიძლება იყოს, ეხა ეს ყველაფერს შეიძლება ქონდეს ცნობილება და ეხა მაგას რო ქონდეს გასაკვირი ნამდვილად არ არის, უბრალოდ არ ვიცი.
თქვენ თავს როგორ გრძნობთ რაიმე
სიმპტომები? მე კარგად, აბსოლუტურად არაფერი, პრაქტიკულად ჯანმრთელის არამნაირი ცვლილება სხვაგან არაფერი არ მაქვს. უბრალოდ დაღლილი ვარ და მაგიტომ
ემოციურადაც ალბათ ძნელი იყო, ხომ?
ძალიან.
სახელმწიფო რწმუნებულმა კახეთის მხარეში ირაკლი ქადაგიშვილმა რეგიონში არსებულ ეპიციტუაციასთან დაკავშირებით დღეს განაცხადა, რომ კახეთი კვლავ კორონავირუსისგან თავისუფალი ეგრეთ წოდებული მწვანე ზონის სტატუსს ინარჩუნებს. უფრო მეტიც, ქადაგიშვილმა თქვა, რომ რეგიონში ტურისტული სეზონისთვის მზადება აქტიურად დაიწყო. მისი თქმით, სასტუმროები ემზადებიან, რომ როგორც კი ქვეყანაში დაწესებული აკრძალვების შემსუბუქება მოხდება, კახეთი კვლავ გახდეს მიზიდულობის ცენტრი.
მე ვფიქრობ, რომ პირველ ეტაპზე ეს იქნება ძალიან აქტიურად შიდა ტურიზმი და შემდგომ უკვე როდესაც მსოფლიო მასშტაბით მოხდება მიმოსვლის შევლილება, ალბათ კვლავ ჩვენ როგორც მწვანე ზონა და საქართველოს მთლიანობაში როგორც პანდემიასთან წარმატებით მებრძოლი ქვეყანა გახდება ძალიან დიდი ინტერესის სფერო.
საქართველოში ახალი კორონავირუსი 3 თვის წინ დაფიქსირდა. ბოლო ინფორმაციით ქვეყანაში გურია და კახეთია ის რეგიონები, სადაც COVID-19-ის არც ერთი შემთხვევა არ ფიქსირდება. შესაბამისად, ამ რეგიონებს არაფორმალური, თუმცა დამკვიდრებული ტერმინით ეგრეთ წოდებულ მწვანე ზონად მოიხსენიებენ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 27 აპრილის შემდეგ ისევ გაიხსნა აგრარული ბაზრები, თუმცა მხოლოდ იმ პირობით, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციები და მითითებები მკაცრად უნდა იყოს დაცული. 27 აპრილისდან ამ დრომდე საქართველოში არსებული აგრარული ბაზრების მხოლოდ ნაწილი მუშაობს, რადგან სწორედ აქ მოხერხდა ადმინისტრაციების მიერ ყველა რეკომენდაციის შესრულება, შესაბამისად მათ მუშაობის განახლების უფლება მიეცათ. იქ სადაც აგრარული ბაზრები ისევ დახურულია, ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი პერიოდულად მართავს საპროტესტო აქციას და ბაზრების გახსნას ითხოვს. რა ვითარება ამ მხრივ რუსთავში და როგორია იქ ფასები, დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
რუსთავში ჯერჯერობით დახურულია ეგრეთ წოდებული სტამბულის და ქალაქის ძველ ნაწილში მდებარე შედარებით მცირე ზომის აგრარული ბაზრის ღია სივრცეები. ამუშავდა სავაჭრო ობიექტები ეგრეთ წოდებული სტამბულის ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც ვაჭრობენ როგორც დახლებიდან, ისე სატვირთოდ გადაკეთებული მიკროავტობუსებიდან. სეზონის შესაბამისად არჩევანი არც ისე დიდია. ცოტა რაოდენობით პომიდორი, ახალი კარტოფილი და ვაშლი. ბადრიჯანი მხოლოდ ერთ მოვაჭრეს ჰქონდა, ისიც დაახლოებით 5 კილოგრამი. როგორც თავად თქვა, თურქეთიდან შემოტანილი და ადრე დასაწყობებული. ბევრია მწვანილი, კიტრი, ახალი ნიორი და ძველი კარტოფილი. რადიო თავისუფლების რესპონდენტს, რომელიც რომანის სახელით გაგვეცნო, მიკროავტობუსი ყავს და იქვე დადგმული დაბალი დახლიდან ვაჭრობს. ამბობს, რომ ფასები დღის განმავლობაში იცვლება.
ეს ვაშლი არის გორის, ეს ძველი ვაშლი. ფასი 2.5 ვარ. ხაყვიც ქართულია.
და აღეს კიდრი?
2.5 ვარ.
არ დააკლებ?
ვერ დავაკლებ, თავის ფასი ვიყიდიხალბა. ხალ შეიძლება იაფი იყოს. იცვლება ფასები ახლა. დღეში დილაზროს ფასია შეიძლება საღამოზეა, ან იწიოს, ან დაიწიოს. მერყეულს 20-30 თეთრი.
ბაზარში ძირითადად მარნეულიდან და ლაგოდეხიდან ჩამოტანილ კიტრს ყიდიან. ფასი ერთნაირია, 2 ლარი და 50 თეთრი. ძვირია პომიდორი, ქართული 4-დან 5 ლარამდე ღირს, თურქული 3 ლარი და 50 თეთრი.
მარნეულიდან ჩამევიდა უკვე პომიდორი, მაგრამ ჯერ ძვირია 4 ლარი, 4.5 ლარი, 5 ლარამდე არის. იმიტომ რომ ის უფრო კაია გემოში, ჩვენი უკეთესია. მაგრამ უფრო ცოტა ძვირია. მე ეს მასიურად რომ შემოდის უკვე ჩვენი, მე ეს თურქული და ეს საზღვარგარეთის ხრება, იმიტომ რომ აღარ შემოაქვს იმას ვეღარასაბებს.
აგრარულ ბაზარში შედარებით დიდი რაოდენობით იყიდება ძირითადად ქვეყნის გარედან შემოტანილი ხახვი. კილოგრამის ფასი 1.5 ლარამდე დაეცა. ახალგაზრდა მამაკაცმა, რომელიც ნამიდის სახელით გაგვეცნო, გითხრა, რომ საქართველოში ხახვი ბოლომდე დამწიფებული არ არის, ამიტომ გარედან შემოაქვთ.
სანამ ახალი ხახვი გამოვიდა, 3 ლარამდე იყო. ახალი ხახვი რომ გამოვიდა, დაიცეკოს.
ეს ადაური ხახვია.
აზერბაიჯანიდან შემოტანილი.
მარნეულიდან ვერ შემოიტანე?
მარნეულში ჯერ არ არსებობს ამ დროს.
რუსთავამდე როგორ მოგვიდა?
ჩვენ უფლება გვაქვს.
მესმის, მაგრამ საზღვრიდან შემოგაქვთ.
საზღვრიდან.
ნამიდისგან განსხვავებით ადგილობრივი პროდუქტით ვაჭრობს გიორგი, რომელსაც შარშანდელი კარტოფილი ახალქალაქიდან ჩამოაქვს. კილოგრამს 1 ლარად და 50 თეთრად ყიდის.
შენდა გუშეთელას ასერები.
აი მაგალითად ეს რამდენ ხარში გაგიყიდება?
რა არის სამ დღეში?
ზოგან ნახე 2 ლარი.
რო ზოგან 2 ლარია, ზოგან მე ფათო მაქაღებული.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტის თქმით, ახალი კარტოფილის ჩამოტანა არ უღირს, რადგან ძვირია და ბაზარშიც ბევრი მყიდველისთვის ხელმისაწვდომი არ არის. ახალი კარტოფილის ფასი 3-დან 4 ლარამდე მერყეობს. ნარგიზ მგელაძე, რომელმაც პროდუქტები იყიდა, გვეუბნება, რომ სიძვირეა, თუმცა პროდუქტი უფრო ხარისხიანი და იაფია ვიდრე სუპერმარკეტებში.
ფაუჩერი დაგვირეგეს. და როგორ მოვიდან ეგიდან, მოკლედ არ მეგეწონებოდა. მაღაზია იყო და ხლა ყველა არ შევსი, ყველას კარგი ნაწაიღოს და რაც მოვიდან ეს სახში არ ავარ მაღოთო იმ პროდუქტის. ისე რომ მქონებოდა მე ფული ხელი და უფრო უკეთეს ვიყიდე, უფრო დროს მოვიტანდი.
ბაზარში ცოტა რაოდენობით იყიდება ახალი კომბოსტო, კილოგრამი 80 თეთრად. მოვაჭრეები ამბობენ, რომ კომბოსტო გარდაბნიდან შემოიტანეს. 5 მაის მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო სარალის მოსახლეობა სოფლის ცენტრში შეიკრიბა და კომბოსტოს რეალიზებაში დახმარება ითხოვა. გლეხებს დახმარებას მარნეულის მერი ზაურ დარგალი დაპირდა.
სოფელ ქვემო სარალიდან 100 ტონა კომბოსტო გავიდა ბოლო 2 კვირის განმავლობაში. დღესაც დღეში დაახლოებით 10-16 ტონამდე კომბოსტო გადის და ამ მიმართულებით აქტიურად მიდის მუშაობა. თუმცა რაოდენობრივად მოცულობიდან გამომდინარე ბევრია კომბოსტო და ეხლა ამ 2-3 დღეში როგორც მოსახლეობა გვეუბნება, დაახლოებით 50 ტონა კომბოსტო უნდა გავიდეს.
თუმცა მარნეულის მერმა ისიც თქვა, რომ მუნიციპალიტეტიდან ადრე გატანილი კომბოსტოს ნაწილი სადისტრიბუციო კომპანია ჯიბეს ჯერ კიდევ გასაყიდი აქვს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პოტენციურად ხალხმრავლობის მოლოდინი არსებობდა დღეს გორში. გორიჯვრის მთაზე მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარსა და მის ეზოში, რადგან როგორც წესი 6 მაის გიორგობის დღესასწაულზე აქ უამრავი ხალხი იკრიბება. თუმცა დღეს ხალხმრავლობა იქ არ შეინიშნებოდა. ერთი მოსაზრებით ეს უკავშირდება კორონავირუსის გავრცელებას და შესაბამისად დაწესებულ შეზღუდვებს, მეორე მოსაზრებით კი უკმაყოფილებას, უკაცრავად უამინდობას. თუმცა გარდა ხალხის ნაკლებობისა, დღევანდელ დღესასწაულს გორიჯვრის მთაზე კიდევ ერთი რამ გამოარჩევდა. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
წმინდა გიორგის სახელობის გორიჯვრის ეკლესიისკენ მიმავალი გზა პოლიციამ დილიდანვე გადაკეტა. შარშანამ დროს საპატრულო პოლიცია ეკლესიამდე მისასვლელ გზაზე მანქანების ნაკადს აწესრიგებდა. ეკლესიაში მისვლის მსურველი იმდენი იყო, რომ გზაზე ხერგილები იქმნებოდა. წელს კი იქ მხოლოდ ფეხით შეიძლებოდა ასვლა. მომლოცველებმა ფეხით ჯამში 4 კილომეტრი გაიარეს იმისთვის, რომ გორიჯვრის ეკლესიამდე მისულიყვნენ. მათ შორის იყო თამარ თედლიაშვილი, რომელიც ტაძარში დილის 9 საათზე წავიდა. ყოველი წლის 6 მაისს და 23 ნოემბერს გიორგობა დღეს მისთვის უკვე ტრადიციაა გორიჯვრის მთაზე ასვლა და ეკლესიაში სანთლის ანთება. თამარი ამბობს, რომ წელს კორონავირუსის პანდემიის ფონზე გიორგობაც სხვანაირი იყო. მისი თქმით, ღამის მსახურება არ ჩატარდა. მოქალაქეებიც უფრო მოწესრიგებულები იყვნენ და დისტანციას იცავდნენ. მისთვის ყველაზე გასახარი კი ის იყო, რომ წელს პირველად ცხოველთა მსხვერპლშეწირვა არ ყოფილა. რამდენიმე ცხვარი შენიშნა, რომლებიც მოქალაქეებმა გაუშვეს.
ღამის მსახურება არ ჩატარდა და ის დაიწყო დილის 7 საათზე, ვიშ ნახევარზე დაახლოებით. მანქანებით ტაძრამდე მისვლა იყო შეუძლებელი, მაიდან პოლიცია აკონტროლებდა ამ სიტუაციას. სოციალური დისტანცია დაცული იყო, ამასაც პოლიციის კონტროლი ჰქონდა, თუმცა თვითონ ადამიანები, დამსწრე მომლოცველები, საზეიმო მსახურებაზე დამსწრე ყველა ადამიანი ფაქტობრივად ცდილობდა, რომ არ დაერგვია სოციალური დისტანცია და არ შეექმნა სხვისთვისაც და თავისთავისთვისაც პრობლემა. თავში ძალიან მოსახვედრი იყო ის გარემოება, რომ იმ რაოდენობის ადამიანები, რაც მე წინათლებში მინახავს, აი ამ დღეს არ იყო წელს, ხალხმრავლობა არ შეიმჩნეოდა. შესაძლებელი ამინდის გამოც, რომ ძალიან წვიმა იყო, მაგრამ შემდეგ გამოიბარა და უფრო იმატა ხალხის ნაკანტობა, თუმცა არც ისე ბევრი იყო ეს ადამიანები. და კიდევ მეორე წელს არ იყო ცხოველთ კლა, ასე ვთქვათ, სულ სამი ცხვარი შეშინ ადამიანმა მოიყვანა, ცხრები გაუშვეს და იყვნენ ადამიანები, ვინც დაიჭირეს, უკან წაიყვანეს.
გორჯვის ეკლესიაში დილითვე მივიდა გორიატენის მიტროპოლიტი ანდრია გვაზავა. ღვთისმსახურება მან ჯანდაცვის სამინისტროს მითითებების დაცვით ჩაატარა და აღნიშნა, რომ წინა წლებთან შედარებით წელს ცოტა იყო ტაძარში მიმსვლელთა რაოდენობა, რაც მისი აზრით უამინდობით იყო გამოწეული. გარდა ამისა, მიტროპოლიტმა აღნიშნა, რომ ეკლესიის ტერიტორიაზე აკრძალულია ცხოველების დაკვლა. მიტროპოლიტის თქმით, ეკლესიის მოწოდების მიუხედავად ამ ტრადიციისგან გათავისუფლება ბოლომდე ვერ ხერხდება, თუმცა წელს ეს აღარ ყოფილა.
შევძლით, რომ ტაძრის და მონასტრის ტერიტორიიდან გაგვეტანა კარიბჭის გარეთ, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ მიუხედავად ცდელობისა, რომ რაღაცა თუ ადამიანები რო ეთქვიან ამას არ იშლიან და მაინც არ ამის სურვილი, ჰქონდეს უფრო კულტურული სახე და რაღაც მოწესრიგებულად მიმდინარეობდეს ყველანაირად, როგორც რაღაც სისუფთავის დაცვით და თუნდაც შეიწირებოდეს როგორც საფრთხო სხვერპლი, სამწუხაროდ ბოლომდე ვერ შევძელით, რომ მიგვერდი ამისათვის. აი წლევანდელ წელს ეს საკლავის დატვა არ იყო, იმედი არის, რომ მომავალ წელსაც გაითვალისწინებენ ამას და შევეცდებით, რომ სტორის სახე ქონდეს, ანუ რაც სინამდვილეში შინაარსობრივად არის ამაში ჩადებული, ეგ სახე ქონდეს ამ რიტუალს.
ეპარქიის სასულიერო პირები მოქალაქეებს ყოველწლიურად მოუწოდებდნენ, რომ ეკლესიასთან ახლოს ცხოველთა მსხვერპლშეწირვისგან თავი შეეკავებინათ, მაგრამ ადამიანები ამას ხშირად ყურს არ უგდებდნენ და გორჯვარზე ყოველ 6 მაისს და 23 ნოემბერს ასობით ცხვარი იკვლებოდა. ტერიტორია სისხლით და სხვა ნარჩენებით ბინძურდებოდა. სასულიერო პირებმა ბოლო წლებში ის მოახერხეს, რომ სპეციალური სასაკლაო ეკლესიის კარიბჭის მიღმა გაატანინეს, თუმცა ამ ტრადიციის ბოლომდე აკრძალვა ვერ შეძლეს. ჩეულება რჯულზე უმტკიცესიაო ამ პრინციპით, გორელების ნაწილს გორჯვრის ეკლესიაში ისევ მიჰყავს ცხრები. წელს კორონავირუსის გავრცელების საპრევენციო ღონისძიებების ფარგლებში გორჯვარზე ცხოველთა სასაკლაოს მოწყობა აიკრძალა. ამით კი ასობით ცხოველი სიკვდილს გადაურჩა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. დღეს როგორც ქართული ოცნება, ასევე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გამოეხმაურა აქტიურად. ჯერ კიდევ გუშინ გავრცელებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ფეისბუქის ადმინისტრაციამ მედია პლატფორმა ეს პერსონასა და ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირებული ასობით გვერდი ანგარიში და ჯგუფი გააუქმა. ეს პერსონა ასოცირდება ქართულ ოცნებასთან კავშირის მქონე ერთ-ერთ პირთან, კერძოდ კოკა ყანდიაშვილთან. ამ ინფორმაციის საპასუხოდ ნაციონალური მოძრაობის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ის არც მართავდა და არც მართავს და არც მომავალში აპირებს ყალბი გვერდებით ოპერირებას. პარტია ირწმუნება, რომ სწორედ ნაციონალური მოძრაობა და პარტიის ლიდერები არიან მსგავსი გვერდების ერთ-ერთი მთავარი სამიზნეო. ჩვენთვის მსგავსი მეთოდებით პოლიტიკის კეთება მიუღებელია, მხარს დაუჭერთ ყველა რადიკალურ ღონისძიებას, რომელიც შეზღუდავს ყალბი ინფორმაციის გავრცელებას სოციალურ ქსელში. ნებისმიერი ასეთი გვერდი, მიუხედავად იმისა, რა ოპოზიციას იკავებს გვერდის ადმინისტრატორი, უნდა გაუქმდეს, ნათქვამია ოპოზიციური პარტიის განცხადებაში. ნაციონალური მოძრაობა ასევე აღნიშნავს, რომ საქართველოში ფეიკ ინფორმაციის და სიძულვილის გაყუების წყაროები ლაშა ნაცვლიშვილის, კოკა ყანდიაშვილის და შალვა რამიშვილის ავტორობით, ერთი მხრივ და რუსეთის ფედერაცია და მეორე მხრივ ქართული ოცნება არიანო. თავის მხრივ ქართულ ოცნებაში კატეგორიულად უარყვეს კოკა ყანდიაშვილთან რაიმე კავშირი, როგორც პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა მამუკამ დინარაძემ განაცხადა. ფეისბუქ სივრცე გაჯერებულია სიყალბით, დეზინფორმაციით და სიძულვილის ენით და ამის ერთ-ერთი მთავარი შემოქმედი ნაციონალური მოძრაობაო. თქვენსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.